चित्र 33 जरी तर आम्ही पातोक करता जाल्यार लुकाचे शुभवर्तमान 15 अध्याय 11 ते 32 पयलो जॉन 1 अध्याय 7 ते 9 कितें जातले जेन्ना एक विश्वासी पातोक करतलो। जेजून ह्या जाग्यार एक काणी सांगला की एक तरणाटो भुरगो तो आपले घर सोडून दुसऱ्या देशान वता। ताणें जायती वायट कामां केली, ताणें व्हडलें पातक केलें प्रोद्वार करून, आनी ताणें आपल्या बापायची सगळी ग्रेस्काय सोपयली ह्या कामान। आनी एक दीस त्या गांवान एक दुश्काळ आयलो, त्या वेळार तो चड गरीब जालो आनी बुकेन वळवळोंक लागलो। तो जाणा जाणासलो की ताणें देवाविरुद्ध आनी आपल्या कुटुंबाविरुद्ध व्हडलें पातक केलां। जें काम घडलें ताच्या पासत ताका पश्चताप जाल्लो। तो आपल्या बापायकडे परतो गेलो, आपलो भुरगो पातकी जावनूय ताणें आपल्या पुता लागीं मूग करचो सोडलो ना। ताणें व्हड कुशालकायेन आपल्या पुताक व्यंग मारली आनी ताच्या पातका पासत ताका बोक्सणें दिलें। आनी आमी सुद्दां पातोक करता जाल्यार आमकां सुद्दां आमच्या पातका पासत पश्चताप करूंक जाय आनी आमी आमची पातका सोडून आमकां देवा लागीं वचोंक जाय। देव आमची पातका भोगशितलो आनी एका बापाय भाशेन आमकां तो आपले वेंगेन घेतलो आनी घरा व्हरतलो। जेजून म्हळ्ळें स्वर्गान व्हड कुशालकाय जाता जेन्ना एक पातकी आपल्या पातका पासून पश्चताप करून घेता।